pasagerezaka azte buru elkarri muixu emanez. Muixuarena,
bai.
Esan guztu ez zertara dator manu hori esatera. Bueno, kontua da gaur bai. Leren Arbaizak muixuari omenaldi moduko bat egin nahi diola. Taleta bizi musika jarriko dugu. Kantaria da Zenet.
Los dos encontraron.
Eta bestiak izena du Un beso. Los dos
encontraron.
De esos. Un beso de esos. Zenet.
Fue un beso de esos que baja la guardia. Fue un beso de esos de darse la gracia. Un beso de esos que valen por toda la química de la farmacia.
Un beso que vale por toda la química de la farmacia, ese bolita.
Aire,
¿eh? Farmacia no si esa que gudeo sin química, baina muxu batek asko zera gehiago sendatuko baitu. Bueno, gaur muxu emateaz, Leire. Izpide eman dizu argian irakurritako artikulu batek, ezta?
Bai, Nora Barrosorena, ez? Ba, Nora Barrosok artikulu honetan, bueno, interneten irakurri nuen, ustuz bere blogekoa dela, argian daukan blogekoa. Eta kontua da, berak planteatzen duela, ba, batzuetan, umei, umeak derrigortzen ditugula musu ematera, ez da?
Ema musu, ema beraiek, musu.
Bai, eman musu bat, eman musu
ema musu bat. Ema musu bat, ema musu bat aitonari, eman amonari. Eman, ordiziako lengusuari.
Hori da, hori da. Eman nire lagun Pepitari.
Hori.
Ez, eta orduan, igual eurek ez daukate gogorik, eta hor tematu egiten gara.
Normalean ez dutena izaten. Bueno, txikitikiak bueno, ematen dute,
bueno,
baino.
Bueno, nik badaukate adibideren bat, gai dena kuadrilo oso bati emateko.
Abai, oso musu emalea da.
Musu sale itzela.
Zebat urte ditu?
Ba, hori txikitzatik, bost urte.
Bost urte.
Bai, bai, bai. Eta txikitzikitatik, Ba, hori musu merke samarra da. Zeitz polita, musu merke.
Musu merke, bai.
Bai, bueno, tira, eta orduan, ba hori, bera esatera zetorren, iaz zer egiten dugun, Beste adin batean, hori enuk ez genukela onartuko, Imaginezazu zu ontxe datorkizula zuri eta eman musu eta holan jendeari ez ezagunei eman behar izatea bereik nahi dutelako, ez da. Edo beste gauza bat egiten ari zarenean, edo horrela, ez da. Eta orduan, ba, horrek eman zian aukera ba, gauza batzu pentsatzeko eta musu ez jarduteko. Eta bueno, ta nik esango nuke kontu hau musuen kontua ohitura kontua dela, ezta? Eta etxeko ohitura, familiarteko ohitura, familiak oso desberdinak dira kontu honetan, kuadrilen ohiturak, herrialde ohiturak, bai? Adibidez, etxe batzuetan elkar musukatzea konturik arruntena da, ezta? Bai. Oeti jaikitzean, oeratzerakoan, kalera joaterakoan,
bai, jodezagun, ogi erostera joan behar dutela, bueno, ba, ogi erostera joan horretik, etxeko guztien muxe ematen diate, kalera doa.
Ez hainbeste.
Baina bai, oso muxe emalea dira, bai, oso muxe zalea.
Bai, bai, eta familia euskaldunak, bai. Ze horrere itze ingo dugu,
Vale.
Hori da, arruntena, beraientzat, elkarri muxe ematea,
gauta
bi muxe ematea, arrunta da. Hori da, agurtzeko modu bat, Orduan, familia hoietan, umei irakastea musu eman behar dutela agurtzean, gauza arrunta da, ezta? Ez dut erabiliko normala, zezai gustatzen, Itza, baina arrunta, Oikoa. Bai, baina badakit beste familia batzuetan inoiz ez diotela musu ematen elkarri. Eta hain zuzen ere, ba, igual urte betetzetan ere, ez dakit noiz emango dioten elkarri, Niri nahiko harrigarria egiten zait, aluzinatu egiten dut pixka bat, Ze justo ni lehengo eredukoa naiz, justu ematearena, Eta igual horrek egin nau musuzale, Aitortzen dut, inungo lotza barik, bai? Hori bai, musua ematea gustatzen zait, baina estimatzen eta maite dudan jendea. Jendeari, ez dakit, ez ezagunei, edozein ez ezaguni ezai gustatzen, Eta konturatu naiz adinarekin gero eta musuzaleagoa naizela,
Eta persona berri bat aurkezten dizutenean, Leire?
Ba, segun ze egoeratan, ez? Segun ze egoeratan.
Horrez da gizu inoiz nola asmatu, lehen da biziko aldiz persona bat ezagutzen duzunean.
Baina protokolo bat ezarri da, lehen ezen horrela, lehen eskua poltzikoetan egoten ginen eta egiten genuen, bueno, lehen igual aurkezpenik ere zen egoten.
Ez errez, bai.
Ez, baina aurkezpenak onak dira, segun zein kasutan. Eta jarri da protokolo bat martxan, laneko, bai laneko kontuetan, bai harreman sozialetan, musu eman behar izatea nahita nahi ez parean dugunari.
Yeah.
Emakumeok bentsat, musu eman behar diogu laneko negozio batean ezagututako pertsona bati, elkartzerakoan, ez? Et beste emakume bati, beste gizon bati, baina gizonen kasuan ez da horrelako gertatzen, ez da? Eta moda bada, zelen elkarri eskua ematen zioten,
bostekoa,
bat ez da negozio kontuetan, ez da? Eta hori, eta zergatik baina musukatu behar arlo profesionalean ezagututako hori ez da. Eta gizonek euren artean musukatzen ote dute elkar.
Bai, adibidez, aste honetan, bueno, hori da, Rajoy eta Urkullu elkartzen denean, bosteko emango diote elkar, imaginatzen dut.
Bai, bai, baina joango balitz Barzina, ez, jartzeagatik bi lehendakari Rajoyren gana edo Urkulluren gana, elkarri musu emango liokete, ez da? Eta adibidez aste honetan, ez, argazki bat izan dugu hor Bergaran, Ana Pastor eta Ana Oregi.
Hori, trena hitz egin dute. Bai,
bai, eta elkarri, Ana biek ez zuten oso aurpegi ona. Yeah. Argazkietan pixka bat horrela zeuden, ez? Igual gero ez dakit osoa deitzua izan zen, ez dakit, eh? Musu emango zioten elkarri? Bai, seguruenik. Ze hori jarri da. Baina Urkulluk eta Rajoyk ez, edo ez dakitzen ministrok eta ez dakitzen karguk ez, ez da? Gizonezkoak izan ezkero.
Bai.
Bueno, baina lehen esan bezala...
Adibidez, Frantzian, Estatu Frantziarrean beste ohitura batzu dituzte, eta hori ikusi dugu Charlie Hebdoren atentatuaren ondoren, ez da?
Musukatzearen gizonen artean oso oso arrunta da, ez? Ikusi dugu Holland zelan egin dion, eman dion musu hainbati, ez? Olakoetan, natural.
Bai.
Ego Euskal Herrian...
Eta akorratu naiz, Leire, ez du akorratuko zara ze zutani adin bere txukoa gara. Herrialde komunistak existitzen zirenean eta Sobiet Batasuna zenean, nik uste dut, zera, idazkari komunistek eta buruzagi komunistek elkarri gizonek muxo baten zioten Espainetan.
Espainetan. Brezhnev gogoratzen.
Hori da, Brezhnev, hori da.
Bai. Ui, zezarra garan, ez.
Bai. Bueno, esango dugu eskarmentu duna garela. Leire, esango dugu eskarmentu duna garela.
Bai. Bueno, umetan, ez da? Umetan, ikusi dugu hori. Eta bai, elkarri ahoan ematen zioten musu. Orain ez dakit nola izango den hori.
Nik orain Putin ez dut ikusi inori musu ematen Espainia. Eta baina ez dakit, auskalo.
Auskalo, igual ez dakit, eh? Baina bai, egia da, elkarri musu ematen zioten Espainetan.
Bai.
Egon naiz hori ere jartzekotan, baina gero azkenean aztu egin zait, eh?
Vale.
Baina egia da, eh? Eta gainea gizonezkoak eta ahoan. Zen kantu, entzun dugun kantuan agertzen den musu horietako bat.
Bai.
Baina bai, ez? Bueno.
Bueno, musuek nolakoak izan behar dute, Leire? Musuek.
Bueno, ikastaro bat egin genuen begirale izateko eta hanengo irakasleak esaten zigun erdera esaten zigun, euskara zen, baina sonorsi zinbabaz, ez? Adurbako, soinudunak baina adurbakoak.
Soinudunak baina adurbakoak.
Bai, adurra da, ez dakit, zuek nola esaten dio, zuek? Adurra da, hori...
Baba, bezala, ez da?
Baba, zuek baba esaten
dio. Baba dariola, esaten da, ez da? Esaten zaio guraso bati umetxiki baduenean.
Bai, guk adurra dariola. Adurra dariola.
Lerdea ere, bai.
Lerdea, hori da, ez zelan etortzen bestea, lerdea dariola. Orduan, izan behar dira... Bai, baina adurri gabekoak.
Vale,
ez dizute utzi behar matralla bustita. Bai. Eta gainera, nik ez ditut jasaten pigen musuiek, ez?
Ah, pigenak, airera ematen dituztenak, ez da?
Airera ematen dituztenak, elkarri ez da masaila ikutu ere ez dutena, ez diotena.
Bai, ulertu dizu.
Bai, hola, imaginatzen du, botos beteta eta hola, nes?
Hori da, moa, moa.
Justu, eta moa esan behar dute, ai, zarata egin dezan, ez? Mm-hmm. Eta horregatik, ez? Horrelako musuak kanpora, mesedez. Vale, eman egiten utikan dira, ala ez dira ematen.
Hori da.
Baina agan horaz eman ditzagun musuak.
Eta zer, ez? Matrailan edo Espainetan?
Hori da, ez?
Hor debate handi xabarra dago, ez?
Bai. Niri, segun zeinekin, eta noiz, ez?
Claro.
Ez dakit. Ni matrail zailia naiz, baina batzuetan, vale. Espainetan ere, bueno, vale. Hori ja...
Hor utzi duzu debatea, norbaitek nahi badio heldu?
Debatea, norbaitek nahi badu bota zeo zer, bota dezala WhatsApp.
Hemen WhatsAppen jendea zidago zaratzuk idazten, eh? Gure etxean oso muxue male zalea gara, baina gure neskaren etxean, edo nire neskaren etxean, ez. Ez dira bat ere zaleak. Beste bate dio, Grezian ikusi ditu gizonak elkarri muxue ematen. Beste batek dio... Esan duzu ba, nora Barrosok esan duela ea zergatik derrigortzen ditugun umeak muxu ematera. Egunon, ere semeari, lehendabiziko urtean eskolan erakutsi zioten, derrigorrez muxurik ez esaldia. Hori erakutsi hemen zioten. Bueno.
Ja, ja, baina nik karo nire ustez, hor badago gozabai da. Mm-hmm.
Hemen muxuak eman eta eman ari dira, eh?
Babai, babai.
Beste batek dio, beste batek dio, muxutruk ez aldaba munduko hitzik politena.
Bai, bai, bai. Baina hor, segun zelan itzultzen duzun gaztelaniara, ez da musua, aurpegia baizik.
Ja, bale, bale.
Eta, bueno, kontua da, nik umeena ulertzen dut, bai. Eta ados nago. Baina, derrigortzen ditugu umeak eskerrik asko esatera, egunon esatera, eta nire ustez, musu ematea agurtzeko modua da. Holan, saludo modua da, orduan... Ja. Claro, hor dago muga oso oso fina,
vale,
ez?
Vale.
Ez dakit. Bueno,
bueno,
tira.
Bukatzeko, euskaraz Leire, izen asko dauzkago musuak izendatzeko.
Bai. Nik behin da berriro esan dut musu, ez?
Bai.
Baina ziku fama dugun arren iztegi oparoa daukagu, ez? Mm-hmm. Pixka bat kontraesana da, ez? Baina bueno, nik uste dut ziku fama, lehor fama, ez dela ainegia, eh? Zer, bueno, ba, inotzue, ni familia batzuk ezagutzen ditut, oso musu emalea. Nire ingurua oso musu emalea da, ez?
Vale.
Lagun eta familia eta dena.
Uh-huh.
Eta famak fama,
bai,
asko musu merke samarra gara, ez da?
Uh-huh. Uh-huh.
Eta adibidez, gure aldean Ibarren eta musu esateko lastan hitza erabiltzen dugu.
Lastan?
Lastan ez da fereka, baizik eta musua, ez da? Euskaraz asko nastatzen da musu, lastan, fereka, nastu egiten da. Azkenean, musu bat, fereka bat da, ez? Ahoarekin egiten den fereka bat, ez? Eta gero, ume berbetan,
bai,
badaukagu pa.
Pa, hori, emaia zu pa.
Emun pa. Ma, apa,
bai.
Baina hainbeste izan da, mesedez, ez esan patxito.
patxitoren kontrako guruza.
Patxito!
Debega...
Zein engendro da hori.
Patxito, emaia zu patxito. Bai, euskeraz, umei hitz egiten zan, umei hitz egiten zaienean, sortu da joera bat, ikaragarri itxusia, dena diminutiboekin edo zera esatekoa, nioerde azkoak. Patxito, jana galduzu platanito.
Hori da, hori da bi aldiz eginda, ez?
Claro.
Osa, patxo bat, eman patxo bat.
Ya está, baina patxito.
Patxito.
Baina hito hori ez da, euskarazko, berezko atzizkia.
Eta kantu honetan agertzen den moduan, pot hitza, ez? Hainbat tokitan, musuari pot esaten diote, ez da?
Hori da, hori da.
Eta badakizue badaukagula, espan eta, oza, aurpegian ematen ez diren musuentzat hitz bat.
Mm-hmm.
Muin.
Muin.
Bai?
Da,
muin.
Bai. Muin.
Un, esaten da bizkaieraz.
Bai.
Eta horregatik, eta musukatu eta lastantzeaz, lastantzea izateko, podkatu eta bizkatu eta espainka ere badauzkagu.
Bueno, Leire Narbaiza, beraz patxito ez, eta platanito ere ez, eh? Jantzazu platanito ez, jantzazu platanoa. Gume bati jantzazu platanoa, eta listo. Leire Narbaiza, aste horona pasa!
Ala, zuepe bai.
Aio, Leire, musia hundi bat, aio.
Eta musku bana.
Ezeba zuretza, aio.